Rodalia. Rodalia.
Man kan jo ikke kalde årets udgave af Giro d'Italia for forudsigelig. Heldigvis gik det i dag, som præsten prædikede. Og dermed velkommen til mine to podcast-prædikanter, Stefan Djurhus og Kim Plaster.
Tak for det.
Tak.
Og Stefan, dejligt at kunne lægge ud med ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Ja, så kom den endelig, den danske sejr i Giroen. Nu har vi ventet på, eller vi har nok troet, at Tobias Lund skulle være den første til at slå til, men den første reelle bjergetap i Giroen, og jeg tror, at vi plus mange andre havde forventet at se Jonas Vingegaard køre solo og sætte alle de andre på plads. Og ja, det gjorde han jo også. Han kørte i hvert fald solo de sidste sådan 4,5 kilometer, men det var måske ikke lige så sådan eftertrykkeligt, som vi havde regnet med.
Det kommer vi tilbage til. Det allervigtigste her, Kim, det er, at Vingegaard med den her sejr jo træder ind i den første eksklusive klub.
Ja, Jesper Skibby-klubben. Det er jo det allervigtigste, det er klart.
Det er den allervigtigste.
Hvad hedder det? Som jo består nu af Jesper Skibby, som æresmedlem må det vel være, og Mads P., Magnus Kort og Jonas Vingegaard. Og det er jo, for dem der ikke ved det, at man har vundet en etape i alle tre Grand Tours.
Sådan, og Jonas er med sejren i dag nu op på 10 sejre sammenlagt i Grand Tour sammenhæng, 10 etappesejre sammenhængende, eller sammenlagt. I dag der kigger vi tilbage på den første halve uge i Italien, og så kigger vi frem mod weekendens to etaper. Vi skal også omkring et par voldsomme styrt, der begge er sket på træningsture. Vi skal naturligvis quizze, vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, uden jer ingen podcast, og så har vi jo her under Giroen også en fed VIP ekstra præmie til Copenhagen Sprint. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app, eller følg os på YouTube. Nu er vi altså ganske tæt på de 1000 abonnenter, så måske er det dig, der lige nøjagtigt bliver abonnent nummer 1000. Så hop ind på YouTube, søg efter Veluropa og abonner på kanalen. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største dansk ejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis af elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal tale mere Giro og Vingegaard og dansk succes, så skal vi tale om noget af det, som også indfinder sig desværre lidt for tit i cykelsporten. Oftest i løb, men her taler vi om styrt på træningsture, og så to styrt endda af slagsen. Den ene med en dansker, og den anden med en rytter, som har stor værdi for en dansker. Og vi lægger ud med vores unge stortalent Stefan Albert Witten Philipsen. Altså puha, nogle billeder, han fik lagt op på Instagram.
Ja, jeg vil sige, det kom her i løbet af ugen, at Albert Philipsen selv lagde op på Instagram i hvert fald også, at han lagde nogle billeder op, at han var meget forslået. Og jeg tænkte, ej, hvad nu? Og han skriver så, at han under træning på en nedkørsel styrter, og ikke kan huske så meget for hvad der skete, men ja, han var han har slået hovedet, han har røget ned sådan på højre side, kan man se, han har slået sig sår i ansigtet, sting i øjenbrynet og slået skulderen og hoften, og så havde han jo forbindinger nærmest over hele kroppen, og på alle fingrene tror jeg også han havde forbindinger. Det så helt voldsomt ud, og det gode er så, at han også skriver, at han har ikke brækket noget, og der er ikke nogen alvorlige skader, udover at han har forbindinger over stort set hele kroppen. Så en lille smule positivt dog, det så ud til, at han har slået sig rigtig meget, og når hukommelsen også er lidt væk, så kunne det jo godt være, at der var en lille hjernerystelse involveret os. Men i og med, at der ikke er noget brækket, og der ikke er nogen andre sådan alvorlige skader, der er sket med ham, så kunne man godt drømme lidt om, at han måske ikke skal have den længste skadespause. Der kommer jo et DM her inden længe, som jeg tænker, at Albert jo nok under alle omstændigheder skulle have kørt, så det kan man måske håbe på, at han skal deltage i, og så måske også Danmark rundt, selvom vi jo selvfølgelig ikke helt kender hans løbsprogram endnu, så er det nok de næste sådan, mest oplagte ting, som han skal køre.
Og så lidt dårlige nyheder for Visma Lisa Bike og for Jonas Vingegaard og Stefan. Christophe Laporte er også styrtet på en træningstur, og han misser Tour de France.
Ja, meget, meget stærk profil at miste, og vi kunne se sidste år, hvor meget han betød for Visma, altså særligt i klassikerne, men Laporte, han var jo ude det meste af året sidste år i virkeligheden, og ser ud til, at de også skal kommer til at mangle ham her til turen, hvor han jo er blevet pillet af deres hold, så vi må se, om Jonas han kan hamle op med Pogacar, når vi kommer dertil, men mister i hvert fald en ekstremt vigtig hjælper.
Så der er ikke andet at sige, end at når I er ude at træne alle sammen derude, så som de sagde i politisagen, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad den hed.
District Hill Street.
District Hill Street hed den på dansk, ja. Be careful.
Hill Street Blues.
Out there. Hill Street Blues hed den på engelsk, det er rigtigt, ja. Be careful out there alle sammen. Nu er det jer to, der skal smide alle bekymringer og på ingen måde være careful over bord, fordi nu der skal vi. Quizze! Og stillingen er jo den, at der var faktisk ikke nogen af jer, der scorede point sidst, så det er jo stadigvæk Michael Ulrik Andersen, vores Giro-specialist, der fører med 11 point, og det gør han foran Kim med 10, og så Stefan med 7. Vi skal tale meget mere om den her Blockhaus-etappe lige om lidt, og den er jo ikonisk af mange årsager, og har jo faktisk kun været med 7 gange for herrerne og en enkelt gang for kvinderne igennem tiden. Men der er kun én rytter, der også har vundet Giro d'Italia samme år, som hun vandt på Blockhaus. Så I får lige de 8 ryttere, der har vundet på Blockhaus. Hos kvinderne, der var det så sent som i 2024, den australske kvinde Nev Bradbury, og kører vi herrene, så vandt Eddie Merckx i 1967, det var 12. etape, så vandt Franco Bodaro i 1968, i 1972, der vandt José Manuel Fuente, i 1984, der vandt Moreno Argentin, i 2009 Franco Pellizotti, 2017 Nairo Quintana og i 2022 Jai Hindley. Men hvem er den eneste af de rytter her, der også vandt Giroen sammenlagt? Og vel at mærke samme år. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja. Så har jeg kun én ting til jer to. Og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google. Og 7. etape til Blockhaus er netop slut. Og ja, den blev, som Stefan sagde i toppen, vundet af Jonas Vingegaard. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Giro d'Italia. De er partner for Visma Lisa Bike og for Jonas Vingegaard. Og han er jo ikke svær at sporte i feltet med sin røde Bygma-hjelm, der jo heldigvis krydsede stregen først i dag. Og også i dag, jamen altså, der kørte han jo altså først og fremmest først over stregen. Han nappede ikke den lyserøde førertrøje, men Bygma har sloganet, når du er gået i udbrud, så kan man sige, det er både cykelinspireret og passer jo også meget godt på dagens etape, fordi nok sluttede Jonas først og kom først over stregen og gik i udbrud til aller sidst. Men der var et udbrud, der fik lov til at køre fra start, og Kim, en prominent herre, stak af fra kilometer 0.
Ja, det var vel nok noget af det mest uventede på dagens etape, det var, at Jonathan Milan, han gik simpelthen med i dagens udbrud på en 244 km bjergetappe. Men der var jo egentlig mening bag galskaben, da han vandt den indlagte spurt og sikrede sig 12 point til den konkurrence. Og det er ikke fordi, de kørte super stærkt i starten af etappen, så det er ikke fordi, han har brugt alt for mange kræfter på det. Fordi efter han havde taget de her 12 point, så lod han så falde tilbage til feltet. Og så fortsatte de fire andre. Det var bjergtrøjen, ikke uventet heller, eller ikke uventet. Diego Sevilla, som jo så selvfølgelig tog bjergpoengene på den første stigning, ikke på Blockhaus, der tog han ikke så mange. Og så var det Nicolas Sukowski og Jari van der Lee, som faktisk holdt et godt stykke op af Blockhaus, og så Tim Napperman, der var afsted. Men altså, for dem alle sammen, så var det jo en stakket frist med den måde, der blev kørt noget bagved.
Og det var man på en eller anden måde godt klar over, så det her, det var sådan lidt et klassisk. Der var selvfølgelig nogle point at hente osv., og det var også fint, at de fik dem undervejs, men det var mere sådan et klassisk TV-udbrud. Og i dag var der også god tid til det, fordi det var en lang etape i dag, faktisk usædvanlig lang i Grand Tour-sammenhæng. 244 kilometer. Og for enden, de sidste 14 kilometer, der vendte den ikoniske stigning Blockhaus. Og alle vidste jo her, Kim, at nu blev de store kanoner kørt i stilling.
Ja, det blev det jo lidt på den første del af stigningen, som jo ikke er så svær, og det er jo en af de her mere modbydelige stigninger, hvor den bliver ret meget sværere undervejs, og 8,5 i snit og maks 14%. Men Picantoli og Sepp Kuss, de lavede forarbejdet for Jonas Vingegaard. Først Picantoli og så Sepp Kuss, men de kørte egentlig sådan, hvis man nu skal sådan kigge lidt på, hvem er hans bedste hjælper i bjergene og sådan noget. Det var nogenlunde ens i dag, synes jeg. Men de lavede det her forarbejde for Jonas, også i nogle sidevindstykker. Og så angreb Jonas med 5,5 kilometer igen. Giulio Pellizzardi, han tænkte, jeg er jo næstfavorit i det her løb, så skulle jeg ikke gå med. Og han holdt vel en lille kilometer, eller måske en god kilometer, men så kom han for tæt på solen, som vi har været inde på mange gange. Og så lignede det, at han havde fået en stor sten på bagsmækken, så han tumlede ned
igen. Han stod
igen.
Helt stille.
Ja, han stod lidt altså, stille.
Han fulgte med Jonas som den sidste. De to sad alene og havde smidt Felix Gall, og da Jonas han så træder fra der med 4,5, altså der står Pellizzari, hvad var det, John Mader han sagde, stille
tre,
som
et træ
i Harzen.
han bliver jo samlet lidt op af den her gruppe med hans holdkammerat Jai Hindley og en anden australier, Ben O'Connor. Men det er rigtigt på vej ned til dem, der bliver han jo altså overhalet af Felix Gall, som jeg ved godt, jeg nævnte det også sidste gang, men den der måde, han kører på cykel på knæene ud af, det er altså det er virkelig klasse at se på. Men han var til gengæld super stabil, og ja. Og
så, jeg tror, du sidst har kaldt det for en tyk mand på vej ned til bageren, og det er fuldstændig den måde, han cykler på. Ja. Og det er vildt, at en top professionel cykelrytter, der bliver nummer 2 på Blockhaus i dag, at han kan cykle på den måde. Ja. Men det der, Stefan, med at han bliver nummer 2, Gall, og faktisk jo kører lidt ind på Jonas, og slutter kun 13 sekunder efter Jonas i mål. Skal vi være lidt bekymret over det, eller skal vi mere glæde os over, at Jonas han nappede sejren?
Jamen selvfølgelig skal vi glæde os over, at Jonas han nappede sejren. Altså selvom vi jo har gået og regnet med det, så er det jo ikke, den er jo ikke vundet på forhånd, kan man sige. Mm. Men altså Felix Gall, ja, det selvfølgelig er jeg også lidt overrasket over, at han måske ikke tog lidt mere tid på ham. Men i sidste ende, så tager han jo tid på dem alle sammen, og vigtigst af alt. Altså, når skal man også tænke på nogle gange, det her det er et bjerg, der passer Felix Gall super godt. Felix Gall er en af de bedste klatrere i verden, det må man også give ham. Og han blev jo femmer i turen sidste år. Så lige på sådan et her bjerg, der tror jeg, at det er sgu bare meget godt, at han tager tid på Felix Gall også. Men hvis man så kigger på hele alle de evner, de har hver især, så er Jonas jo en meget mere komplet cykelrytter. Så han behøver jo ikke at slå Felix Gall med 1 minut på den her etape, fordi Jonas kommer også til at tage tid på ham på de kortere stigninger, og han kommer også til at tage tid på ham på enkeltstarten. Så nogle gange så er det sådan, jamen altså, det er jo, altså en sejr er det eneste, han kunne bede om, og nu tager han jo tid på over 1 minut på sådan nogen som Jai Hindley, Giulio Pellizzardi og sådan noget. Så kan det være, at han på en anden etape kan tage noget tid på Felix Gall, og måske lidt mindre på de andre. Det kommer også til at bringe os til nedkørselsevner, at
lige præcis, Felix Gall,
han er håbløs til sådan noget. Så
det er på den måde, det er godt for Gall, den slutter opad i dag.
Ja, så altså på en etape, der virkelig, virkelig er god til selvfølgelig Jonas Vingegaard, men også Felix Gall, så synes jeg, det er super godt. Men altså, jeg vil sige, hvis Felix Gall, han bliver bedre, også, så begynder der selvfølgelig at blive et problem, men altså Jonas med et tidligt angreb og går fuldstændig i rød zone, der tror jeg også, at Felix Gall, han pacer den faktisk meget godt, altså han falder fra relativt tidligt, og så holder han ellers kæden stram og kører sit eget tempo, måske også fordi, at Felix Gall, han jo ikke sådan på forhånd var den største udfordrer. Det har nok været i sin egen verden, men altså, det giver jo lidt mere ro på, at du behøver ikke at følge Jonas Vingegaard, modsat Giulio Pellizzardi, som italienerne jo har kørt op til. Det her, det er den fight, der skal være. Så bliver han ligesom hypet op til, at han skal prøve at følge Jonas, og så ender han jo med at tabe det her minut, så den kom til at koste for Pellizzardi.
Jeg tænker, at i den italienske udgave af Veluropa podcast, der er der kæmpe skuffelser lige nu, mens Felix Gall, han i den østrigske udgave af Veluropa podcast, bliver fuldstændig hypet, og de er helt op at ringe over, at han næsten sad med storfavoritten til toppen af Blockhaus. Den lyserøde førertrøje, den sidder stadigvæk på den her overraskelse, ham skal vi nok komme tilbage til, Afonso Eulalio. Og han forsøgte faktisk at blive siddende blandt de forreste, og sad der vel også ind til der var en 13-15 rytter tilbage, men han måtte altså slippe Kim, faktisk inden Jonas han rigtig trod til første gang.
Ja, han taber lige under 3 minutter på 5 kilometer, så set hen over Giroen og det, der venter, så er det selvfølgelig en stakket frist, at han er i førertrøjen. Jeg synes stadigvæk godt kæmpet i dag. Det var jo ham og Igor Arrieta, de to kampagner fra den der skøre etape, som vi kommer tilbage til, der bliver sat i dag og lå foran de der forhåndsfavoritter. Og det var de to, der var sådan lidt spændende at se, hvor langt kan det bære. Eulalio selvfølgelig favorit i forhold til Arrieta, som også bliver sat endnu tidligere. Derudover Arrietas holdkammerat Jan Christen ryger også relativt tidligt af, så nu er UAE jo fuldstændig overladt til etapejagt. Der er ikke nogen, der kan køre med i klassementet af deres folk efter de her voldsomme styrt, der tog i hvert fald en tredjedel af holdet ned.
Vi har ikke den helt officielle tid for Jonas Vingegaards opkørsel på Blockhaus i dag, men det skulle være ganske sikkert at vidst, at han har kørt den hurtigste tid nogensinde, og vi kan også lidt sige, at han brugte mange kræfter på først og splitte gruppen, og så få sat Pellizzardi, og derfor kom Felix Gall måske også lidt tilbage. Men sikkert er det altså, at det stadigvæk er ham her, Afonso Eulalio, der har den lysrøde førertrøje, men Jonas han halverede forspringet i dag, det kan vi lige vende tilbage til senere. Nu hopper vi lidt tilbage i tiden, helt præcis til tirsdag og den første etape på italiensk grund. Fjerde etape var kort, i modsætning til i dag. Kun 138 kilometer, og der havde vi vel allerede, som du var lidt inde på, Stefan, håbet på dansk succes med Tobias Lund Andresen, men sådan gik det ikke. Etappen blev kørt noget hårdere end forventet, takket være ikke mindst Movistar, som sat fuld knald på over dagens hårdeste stigning, og dermed mere eller mindre fik skivet alle sprinterne, men da det hele det skulle afgøres, der fik de jo på ingen måder fuld gevinst fra anstrengelserne.
Nej, altså jeg synes, Movistar faktisk kører rigtig, rigtig flot, og når de har sådan en som Luis Aguilar med til start, som måske er, altså det fik vi jo også set, at han er den sprinter, som klatrer bedst, og det synes jeg er ret fedt, at de faktisk prøver, eller de ikke bare prøver, de gjorde det jo præcis det, som så de optimerer deres chance for at vinde ved at få sat alle de hurtige, stort set, og så kører den hjem til den her lidt svære spurt, som jo gik opad, og da de kommer dertil, synes jeg i hvert fald, at Aguilar, han måske dummer sig lidt og åbner en meget lang spurt, og det var noget, som Jonathan Narvaez, han nød rigtig godt af, fordi han er bestemt også en hurtig herre, specielt på den her slags etaper, og de her stigninger, eller hvad hedder de her spurter, hvor at man kører lidt opad til sidst, men i sidste ende burde Aguilar være en lille smule hurtigere i sådan en afslutning, men altså, han har haft meget pres på skuldrene og super godt arbejde hele dagen, men han kikser den altså lige til sidst.
Ja, det var være... lidt, som om han friver sig, ja.
Ja, og det er jo også nemt, som det, du også er inde på, Steve. Altså, når dine holdkammerater havde virkelig gjort et stort stykke arbejde, så sidder man jo med det der enorme pres, og der skal nok ikke meget til, at man tænker, okay, nu skal jeg, så kører man måske lige det der splitsekund for tidligt. Men til gengæld for UAE var altså et kæmpe oprejsning for dem, efter netop det her voldsomt styrt på anden etape. Når var I så tilbage, hurtigere end ventet, for han røg jo også ned i det styrt, sammen med blandt andet Morgado, men han er jo bare en klasse rytter. Altså, vi kan jo huske ham for, hvad var det, for 2 år siden, hvor han jo snupper Pogacar på, eller snupper sejren for Pogacar på første etape, sørger for, at han ikke kommer i lyserødt i hele Giroen, som han ellers havde troet. Og så gik de så ind og købte ham bagefter, fordi det gik jo ikke. Og faktisk også det her med, at Pogacar jo så senere hentede Narváez, hvor han var på vej til en ret sikker etape egentlig. Kan jeg vide, om det var Napoli? Ja, det var sgu da Napoli, hvor de jo neutraliserer det, og Caden Groves ender med at vinde, men der er Narváez jo på vej til en sikker sejr, men så skulle der lige lidt payback fra Pogacar der, som ikke havde noget som helst at køre for, fordi netop tiden var neutraliseret. Så det er en meget sjov lille historie der.
Men nu kører han for UAE og gav dem oprejsen, som du siger, Kim, og slog altså favoritten Aulard på stregen der. Og ikke bare har vi jo set Narváez, altså jeg vil ikke kalde det hans gennembrud, da han slår Pogacar, men det er i hvert fald der, hvor mange af os for første gang sådan rigtig fik øjnene op for ham. Og han har mere eller mindre siden været betragtet i den der klasse, som vi kalder for, ja, klasseryttere. Og han gav jo også et klasseinterview efter etappen i målbyen Cosenza.
Ja, det var ret fedt, fordi UAE's taktik i finalen var jo, som vi plejer at se den. Der var også et af optagsløbene til Giroen, jeg kan ikke huske, hvad det var for et, hvor de også sådan kørte lidt højre og venstre, og Jan Christen er jo med, så er det altid sådan lidt mærkeligt. Og han stikker jo af kort før mål, og da han blev interviewet bag, så sagde han, at det havde været holdets taktik, og han skulle stikke af, fordi så var der mindre pres på Narváez, og Narváez han konstaterede stille og roligt, som den stille og rolig fyr, han er i sit sejrsinterview, at Christen åbenbart var gået efter den her lyserøde førertrøje, men han jo også var ung, og han skal lige lære, hvordan man kører cykelløb.
en god intern sviner der på holdet. Så, apropos sjove, fede interviews, eller bemærkelsesværdige interviews, må vi hellere kalde det, så må vi sige Ben Turner, som kører for Netcompany Ineos. Han var tydeligt frustreret, men havde lidt svært ved at få lov til at ytre det.
Ja, det var sådan næsten tragisk at se det interview, synes jeg, fordi meget følelsesladet. Han sagde, at han havde jo diamanter i benene, men da de så kommer ind på den her stigning, hvor Movistar sætter så meget pres på, der er han simpelthen nødt til at lade sig falde tilbage, fordi Egan Bernal ret sensationelt bliver sat. Altså, han skal jo ikke blive sat, når Ben Turner ikke er blevet sat. Og det, når man ser på, at han så bliver 4 i den her spurt, og at han har været nede og lavet det her kæmpe stykke arbejde for Egan Bernal, så kunne man godt ligesom tænke til enden af, hvordan det kunne have været gået. Ikke? Og han er selvfølgelig ikke tilfreds med situationen, men alligevel er han god nok holdkammerat og diplomatisk nok til at sige, jamen, de kører klassement, og derfor var det klart, at han skulle gå ned og hjælpe Bernal, fordi de satte sig stadigvæk lidt uforståeligt for mig på et topresultat til Bernal. Men jeg synes ikke rigtigt, at, og det så vi jo også i dag, at Stefans lille kolumbianske darling,
Bernal virker lidt besidende i dag. Ja. Bernal blev smidt i dag med omkring 8 kilometer igen op ad Blockhaus, som en af de første af forhåndsfavoritterne. Han taber omkring 3 minutter, så når man så kigger tilbage, så er der ikke nogen tvivl, men så tror jeg, at Ben Turner, han er ekstra ærgerlig over, at han så skulle tilbage og hente ham og missede chancen for at vinde den etape, for den lå, jeg vil ikke sige til højre benet for ham, men han er i hvert fald en god chance. Og så til førertrøjen.
Ja. Det var mere, jeg sad og spottede Turner, og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg live-otter lige på Ben Turner. Der var tårnhøjt odds på ham. Så smider jeg lige bum på ham, og så tænker jeg, den er bare hjemme, den der. Og så lige lidt efter, så dykker han ned efter Bernal. Så jeg tror, jeg kunne have givet det interview, som Ben Turner havde givet os.
Nej, jeg vil egentlig lige snakke om førertrøjen, fordi et er, at man har en etapevinder. Men det var næsten sekundært i forhold til det, der skete omkring den lyserøde førertrøje. For den endte på skuldrene af en meget populær rytter, italienske Giulio Ciccone, rettet op både på, hvad skal vi sige, et little tricks, dårlig start på Giroen her, men også lidt på den italienske stolthed. Han bliver 3'er, men han tager altså også den første lysrøde førertrøje, vel at mærke på den første etape, der bliver kørt i Italien.
Ja, siger jo bagefter også, at han har vundet mange ting, blandt andet en bjergtrøje i Tour de France, men det her moment, det har han drømt om, siden han var lille dreng. Ikke? Så der tror jeg, det man godt kan sige, at det var det stolteste moment i hans karriere. Og virker som en super sympatisk rytter, der jo på det seneste har fået det her image med, når han vinder, så smider han sine briller ud, i hvert fald indtil han fik en bøde for det af UCI, men ret fed rytter, ikke? Som også er sådan lidt uorthodox, lidt gammelskoleagtig og sådan noget, og så plejer han jo det her med at køre godt i starten af nogle Grand Tours, så brænder han sammen, eller falder, eller et eller andet, og så falder det måske lidt fra hinanden, men fedt, at han lige nåede at få noget tid i den lyserøde i hvert fald.
Det var ligesom hans plan jo, at fordi han er frem at tage bonussekunderne, og så også lige med den her tredje plads, han også får, det er lige akkurat nok til, at han kommer frem og tager føretrøjen. Ja.
Men lad os springe helt til start, eller faktisk lige til dagen før, fordi det viser jo faktisk, at Visma Liserbike ikke slap uskadt fra Bulgarien.
Nej, altså, Wilco Kelderman var jo nede. Det er jo ikke noget nyt for ham, men han endte jo så desværre med at udgå af cykelløbet, efter at han havde fået et brud på kravbenet. Så det er et svækket mandskab lige pludselig, hvis vi har lidt snakket om, at de måske ikke har det stærkeste hold til bjergene, med mindre at de lige pludselig finder Tour de France-benene frem. Fordi vi har jo set, at Victor Campenaerts kan være fuldstændig vanvittig i bjergene, og vi har set en Sepp Kuss, der har været virkelig, virkelig stærk. Men uden Kelderman, så efterlader lige pludselig holdet et lidt dårligere sted, særligt hvis Jonas Vingegaard skulle gå hen og tage en føretrøje på et tidspunkt, fordi så tror jeg ikke, der er så mange mand til ligesom at forsvare trøjen.
Han manglede i dag, Wilco Kelderman, det er der ikke nogen tvivl om, men vi må også sige, at det var imponerende at se unge Davide Picanzoli være, hvad skal vi kalde det, første lead-out-rytter op ad bjerget, satte virkelig højt tempo, så om i den grad skilt forerne fra bukkene, så han kommer måske nok til at få sit helt store gennembrud i den her Giro, nu hvor Kelderman han er ude. Lad os hoppe til onsdagens femte etape til Potenza, og som håbet, så blev den jo i den grad potent, men også en meget regnvåd affære. Et udbrud kørte afsted tidligt, favoritterne de holdt igen, og så fik vi, Kim, en helt igennem vanvittig finale. Altså, har I nogensinde set noget lignende?
Det har man jo nok. Jeg har set ret meget cykling efterhånden, synes jeg. Og jeg har sikkert også set noget, der var lige så vanvittigt, men jeg vil sige, en mere afvekslende finale og duel skal man nok lede længe efter i historiebøgerne i en Grand Tour. Igor Arrieta fra UAE stikker afsted fra dagens store, hvad skal vi kalde det, mellemstore udbrud, lige før den hårde kategori 2-stigning med cirka 50 km til mål. Han får følgeskab af, som vi ved nu, Afonso Eulalio inden toppen. De to arbejder sammen rigtig godt ned mod målet i Potenza. Der er nogle lidt kritiske våde nedkørsler. Og det er super nemt for de to at arbejde sammen, fordi Arrieta kan få etappesejren, og Eulalio kan få føretrøjen. Så det er jo den der deal, man som regel laver, og der er ikke noget i det. Så sker der virkelig ting og sager, vil jeg sige.
Jamen altså, det var jo helt skørt. Altså, man troede jo til at starte med, så Arrieta styrter med 14 km til mål, og Eulalio, han fortsætter jo, man tænker, nå, det var den sejr. Der var lige en 30 sekunder i banken der, så tænker man, så ser han nok ikke ham igen. Men så lige pludselig, så klipper det til, at Eulalio også er styrtet, og så lige pludselig, så var de to så samlet igen, så tænker man, nå, okay, jamen, det var da i mindste fair, at de begge to styrter, og så kommer der den her episode med 2 kilometer igen, hvor Arrieta, han kører forkert, som jo nok mest skyldes, at han faktisk kørte for hurtigt i svinget, eller ture og rette op, og det er også det, når man først er styrtet på en ret våd nedkørsel, så mister man altså en gevaldig omgang selvtillid. Så der tror jeg ikke helt, han turde at gribe, altså sådan at dreje så skarpt, men der tænker man så med sikkerhed, kørte forkert med 2 kilometer igen, så tænker man.
Ja, er egentlig sådan noget markeringstråd, eller sådan et eller andet halløj, han får.
Ja, det var jo afspærings, som han kørte direkte ind i, og så vender han op.
Det er jo egentlig fordi, der er en vej, der går opad, og der er en vej, der går til højre, og så er ruten lagt sådan, så man skal til højre, og så kommer han til at køre opad. Og det er bizarre, og det har ikke noget med den etape, vi taler om nu at gøre, men det er bizarre, det var, at vi så præcis det samme i dag jo. Så der er sådan nogle steder i de her italienske veje, hvor løbsarrangøren, de lige har lagt sådan en lille, hvad skal vi sige, finesse, ja, en lille finte, lad os kalde det, på ruten. Så var nogen, der faldt for den i dag. Arrieta faldt for den her, men Stefan, han når at komme tilbage.
Ja, det er jo det fuldstændig vanvittige, at man tror jo, han har tabt cykelløbet to gange på de sidste par kilometer, og da man så ser det der opløb, som jo også stiger op til mål, så kommer han sådan lidt, man tænker, okay, han havde vundet. Jeg tror, det var det første, jeg tænkte, var, han har fart nok i cyklen til at sige, han havde vundet, hvis ikke han havde lavet den der. Mm. Og så sidder man og tænker sådan, så kommer de ind på den sidste kilometer, og så tænker man, altså, nu skal han lige have røven med sig, Eulalio der, og så kan man bare se, at han er gået fuldstændig sukkerkold, eller hvad fanden han er. Mm. Han står i hvert fald fuldstændig parkeret, og Arrieta når jo så lige at komme op og hente ham med, hvad er det? Det er jo 200 meter til mål, eller sådan noget. Han lige fanger ham igen, og så stryger han direkte forbi og vinder. Så jeg vil sige, jeg er lettet på Arrietas vegne, fordi på en eller anden måde, så synes jeg alligevel, han havde fortjent den der, og Eulalio, han får jo så selvfølgelig føretrøjen, som også er kæmpestort, men altså, Arrieta, der styrter og kører forkert inden for de sidste 14 kilometer, og så alligevel kommer han tilbage og vinder. Det synes jeg fandme er imponerende.
Jamen, det var bare fedt. Det var sjovt. Det var decideret sjovt at følge med, for det var egentlig lidt. Det var en lidt kedelig etape, fordi favoritterne bare nu udbrudt kører, og fordi forholdene var, som de var, så var der ikke rigtig nogen, der ville tage chancer. Det var tydeligt for eksempel, at hvis man lige bare havde en plan med at sende, Victor Campenaerts med i udbruddet, og så alligevel ikke rigtig gøre noget ved det. Og så kører de ned bagved sådan nærmest tranquilo, men et hold havde jo faktisk et formål dernede med at prøve at køre stærkt, og det var lidt trick, fordi de skulle gerne holde udbryderne i snor, så Giulio Ciccone han kunne forsvare sin førertrøje, men det gik bare ikke skide godt, Kim.
Nej, det gjorde det ikke. Og en af grundene til det er jo, at Little Trek, de nærmest spiller på tre heste. Halvdelen af holdet, det er jo Jonathan Milans, det er ham selv, og så hans sprintertog, Max Walscheid, Simone Consoni og Team Thorne Teutenberg, så det er ligesom sat af til ham, og han har ikke vundet endnu, så det er også lidt bøvlet. Så har de Ciccone til at jagte etaper, en førertrøje, måske endda en bjergetrøje. Heldigvis fik de den her førertrøje, og så mister han den igen her. Og så skal de også køre klassement for Derek G, og da det kun var Derek G, der kunne sidde med Ciccone på den stigning, der var, så opstår den her lidt mærkelige situation for Little Trek, sådan, hvad så skal Derek G så hjælpe Ciccone med at få fastholdt den her førertrøje, eller skal han spare sig til at køre klassement, hvilket heller ikke går så godt for Derek G. Så jeg sad faktisk også sådan og tænkte, hvorfor skal han ikke hjælpe ham der? Altså, det er jo ikke sådan, at Derek G, han ligger til at blive top 3 eller noget. Men der valgte de altså at sige, Ciccone, you're on your own, og så må Derek G ligge og kæmpe om noget klassement på et tidspunkt. Og det er meget, meget tæt på, at lad os nu sige, at Jonathan Milan ikke får en etapesejr, og at, at Ciccone ikke havde fået den her ene dag i føretrøjen, og Derek G ikke laver noget klassementsresultat, så kunne de have sat sig mellem tre stol. Det er sådan lidt, det er lidt voldsomt.
Nu taler vi om Egan Bernal, der røg af præcis samtidig. De røg faktisk af sammen, Egan Bernal og Derek G i dag med 8 kilometer igen, så altså hans klassement er også røget. Jeg tror, at Ciccone han var lidt ærgerlig over, at han ikke blev hjulpet mere, og de ikke gjorde mere for at forsvare hans førertrøje, men de her to op foran, de fik jo altså lov til at køre i mål med over 6 minutters forspring. Og så sad man lidt og tænkte, okay, altså, er Jonas Vingegaard, og hvis man lige så bare ikke, og for den sags skyld, Red Bull og Bor Hans Grohe og Pellizzari der, er de så sikre på, at de har styr på situationen, at de godt kan lade sådan to køre? Fordi Eulalio, han er jo tydeligvis stærk, og det ender med, at han har 6.22 ned til Jonas Vingegaard efter den her etape her. Nu mister han så halvdelen i dag, men hvor langt kan han holde, Stefan, tror du?
Det må vi se. Jeg synes, efter Blockhouse-etappen, der synes jeg alligevel, han har imponeret en lille smule. Jeg havde nok forventet, at han mistede lidt mere tid end de her 3 minutter, men 3 minutter er jo også meget, men han bliver 15'er på etappen, ikke, og kommer alligevel i mål med Pig Anzoli og Sepp Kuss og nogle af de der gutter der, så Altså, jeg tror jeg godt, han kan holde den sådan frem til søndag i hvert fald, men så ryger den formentlig i næste uge. Og det, som jeg synes, der er lidt interessant også, det er, at der kommer to spændende etaper lørdag og søndag, men jeg er ikke sikker på, at Jonas Vingegaard som sådan er ivrig efter at komme i trøjen, så jeg tror da også, at nu har Jonas Vingegaard vist, at han er den stærkeste, han har et forspring til de øvrige. Han behøver ikke at gå ud og jagte tiden lige nu, så på mange måder så kunne jeg godt se, at Visma måske, ikke fordi at de ikke vil vinde noget, men at de behøver i hvert fald ikke at være så aggressive i forhold til at få jagtet den trøje så tidligt, fordi den skal sgu nok komme, og nu har han da fået sat mange af de andre på plads, og så sætter han formentlig Gal på plads på enkeltstarten allerede, ikke? Så jeg tror, at så længe at de kan lade Eulalio have trøjen, så tror jeg egentlig, de er meget glade, fordi det der med at sidde og tage alle føringerne fra start til slut nærmest, det bliver ekstremt hårdt. Mm. Altså, det er jo klart sjovere for sådan et hold at sige, vi sidder og skår over de første 150, og så går vi bare frem med alle mand friske, så trykker vi den af og kører Jonas frem. Det er en meget, meget nemmere opgave og mere holdbart for dem, også specielt hvis de skal til at gøre en forskel på de senere etaper, nogle af de store bjergetaper, der skal de være på, uanset om de har føretrøjen eller ej. Men jeg tror gerne, de vil spare lidt af krudtet her, så længe de kan.
Og det er jo sådan lidt en win-win. Hvis man behøver ikke arbejde, og Eulalio, han er verdens lykkeligste mand, og han får lov til at køre lysrødt. Og måske var du også involveret i noget win-win her i den forgangne uge, fordi vi havde jo vores første udgave af Get and Get, som vi laver i samarbejde med Betano. Det er get på dansk, altså du skal gætte et eller andet, og hvis du så rammer rigtigt, jamen så gætter du, og får du på engelsk en præmie. Du skulle gætte vinderen af femte etape, og det blev jo altså som bekendt UAE's Igor Arrieta, der kørte først over stregen på trods af styrt og fejlkørsel osv. Alle, der ramte rigtigt, får en præmie, så hold øje med din indbakke. Næste Get and Get er i forbindelse med 13. etape, som går til Filippo Gannas fødeby Verbania, og det er altså midt i næste uge. Du kan følge den her konkurrence, og du kan gætte med inde på Betanos Instagram eller Facebook-side. Og lad os så lige gøre status over, fordi vi har et jævle masse spiltips kørende i øjeblikket, men der er faktisk tre, der er afgjort. Jeg kan lige med det samme melde ud her. Claus' Cup, Matteo Manocelli vinder første etape. Det var vanvittigt tæt på. Det lykkedes ikke, så Claus' Cup er ude. Til gengæld, Kim, så har du ramt to Plessners podier endda til forne mods.
Jeg synes, du lyder overrasket.
Nej, jeg er imponeret. Okay.
Jamen, ja, Ethan Vernon, top 3 på første etape til odds 4,5. Og,
det var rimelig sejt.
Og så Mathis Rondell i top 10 i dag på Blockhouse, hvor han bliver 6'er til odds 2,25. Så det er jo... Hvis man havde kombineret de to, så... Nej, det kunne man jo ikke.
Nej, det kan man, men, det kunne man så ikke, men stadigvæk ja. Suveræn god odds at ramme der, Kim, så godt gået. Vi har stadigvæk en del spiltips kørende. Stefan, lad os lige løbe igennem Velropas vinder.
Jamen, vi har fire aktive, ingen afgjort det endnu, men den ene er, Jonathan Milan vinder mindst en etape. Den tror jeg stadig på. Så har vi Javier Romo vinder mindst en etape, eller bjergetrøjen. Så har vi... Vingegaard vinder med over 4 minutter til nummer 2 i klassementet. Og så har vi Egan Bernal i top 5 i klassementet. Og den kan man måske godt. Den kan man måske godt begynde at sløjfe lidt, medmindre han laver en lille Ben O'Connor.
Man kan i hvert fald få bedre odds på den nu, tænker jeg. Måske.
Den er nok steget lidt, siden, siden den blev nævnt der.
Så har vi det, jeg vil kalde et langtidsbet, Kim.
Ja. Ej, det synes jeg også, at nogle af de andre, for eksempel Jonas Vingegaard,
det er det klart, der er nogen, der skal afgøre. Altså,
ja, men jeg har jo allerede flueben ved to af mine tre podier. Den næste podie, det ved jeg faktisk ikke om det bliver. Der kan jo komme en ny på søndag. Men i hvert fald, den indtil videre, vi har lavet, det er Tobias Lund i top 3 på 15. etape, som jo er sådan en, som jeg husker det, ret decideret sprinteretape, men hvor min tese er, at så er de andre blevet lidt trætte, og Tobias er ikke blevet lige så træt.
Så og så har vi en stribe Stefans staldtipengene også.
Ja, altså vi har den ene, Danmark vinder mindst fire danske etappesejre. Nu har vi fået den første, Så har vi også en Danmark vinder flere etappesejre end Frankrig. Og den står så 2-1 til Frankrig nu, men momentum er vel på dansk side. Så har vi en, der går meget godt faktisk. Uno X vinder 0 etapper og 0 trøjer. Den er næsten hjemme. Og så en Lennart van Eetfeldt i samlet top 10. Han fik en lille en på gummerne her på Blockhaus, men jeg vil ikke dømme ham helt ude allerede nu.
Godt. Der er masser af andre odds til både Giro og Tour, så hop ind på betano.dk og tjek dem ud. Husk, odds kan ændre sig. Det tror jeg, der er et par stykker af dem her, der har gjort. Det her, det er bare spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi skal lige have rundet de italienske etaper af den her uge her, fordi 6. etape var den klassiske sprinteretape til Napoli. Vejrudsigten lovede regnbyer det meste eftermiddagen, og etappen forløb sådan set stille og roligt. Alt var gjort klar til en masse spurt. Alle havde lagt sig i position, det hele kørte, og vi sad og håbede på dansk sejr. Og så kom, Stefan, de sidste to højresving.
Ja, jeg havde jo nævnt det her med, at afslutningen af de sidste 700 meter på brosten, og så lige med det her 180 grader sving nærmest, ikke, som jo altså, var to sving lige rap på brostenene. Og ja, det regnede jo en lille smule, og der kunne man jo have sagt sig selv, at der vil halvdelen af feltet ligge på røven der. Og det gjorde de jo sådan set også, i hvert fald alle dem, der skulle spurte. Så det undrer mig nogle gange, at man designer sådan en røvsyg etape, og så laver man spændende 700 meter, men totalt uden tanke på, hvad der sker på den her etape, hvis der bare kommer en lille smule vand på. Altså, ja. Det undrer mig virkelig meget, altså, at man gør det, fordi det er klart, at hvis det havde været tørt, så er det stadig lidt farligt, fordi brosten kan ofte være sådan lidt støvet eller fedtet, så det er langt fra sikkert, når man gør i tørvejr. Men i regn, der er det jo dømt til at gå galt. Så det synes jeg var sådan lidt en skamplet på en eller anden måde. Og jeg synes også, at jeg synes faktisk, at Jonathan Milans interview, hvor han også går ud og siger, at han kan slet ikke forstå det, at de har lavet det på den her måde, og siger det også, hvor dumt det egentlig er. Synes jeg egentlig, han er jo den store stjerne i italienernes øjne, og skulle have vundet den her etape. Så det synes jeg er meget godt til Giro-arrangøren, at han går ud og kritiserer dem for det, fordi det er også virkelig dumt. Så i stedet for, så blev det jo Davide Ballerini, som kunne vinde etappen, så de fik jo stadig en italiensk sejr der, og det blev han også hyldet enormt meget for. Ballerini og Jasper Stuyven er de to, der faktisk sådan kører lidt mere gelente, men på inderbanen, og kommer lige forbi og får selvfølgelig et hul ned til de øvrige. Så det er dem, der bliver nummer 1 og 2, og Davide Ballerinis sejr, den blev hyldet rigtig meget af italienerne, som åbenbart, altså fordi at han er så vældigt, blev han hyldet rigtig meget, og så også fordi at var det 30 år siden, at der er en italiener, der har vundet en Giro-etappe i Napoli, så det var også sådan lidt historisk på den måde.
Der kan man sige, at det var heldigt nok, fordi han skulle faktisk have kørt lead-out for Malucelli, ja. Så slap han afsted her og kunne altså køre første over stregen og slog Jasper Stuyven i skuden der. I øvrigt med Paul Magnier ind på tredjepladsen. Han var den eneste, der sådan slap nogenlunde uskadt ud igennem det uheld der. Man kom selvfølgelig bagefter de to andre, man kunne så altså sikre sig tredjepladsen og vigtige point til pointtrøjen.
Ja, jeg synes også helt korrekt med stor kritik af den her afslutning, og var det i seneste episode, hvor jeg sad og sagde, jeg har lige tjekket vejrudsigten i Napoli, de lover regnbyer om eftermiddagen, ikke? Og så ved man bare, okay, det går galt, og det gør det jo også, altså det, hvordan man ikke kan tro, at der kommer regn i maj måned i Napoli, det ved jeg ikke helt, men det er selvfølgelig noget at lave noget spektakulært. Jeg så også nogen, der synes det var fedt nok, for så blev det mere uforudsigeligt, men altså, det er jo ikke rigtig den uforudsigelige måde, vi sådan ønsker det på en eller anden måde. Dylan Kronevæggen ligger jo i fantastisk position i det her sidste sving. Unibet har kørt et spektakulært lead-out. Fuldstændig fantastisk kørt. Og er det Elmer Reinders, eller hvem er det, der ligger foran ham, som så falder eller ryger ned, og det vil sige Kronevæggen, han skal så ind, altså han skal jo så udenom ham, og det kan altså, så kommer han jo ud i en for skarp vinkel med sin cykel og falder med ned. Paul Magnier, som du siger, Elming, han må klikke ud, kommer alligevel op igen, får bakset sig udenom dem, der er styrtet foran ham, kørt op til en tredjeplads, og Støjvind, ligesom Ballerini kørte lead out, Støjvind kørte jo egentlig lead out for Manier, og bliver to, og han får, ligesom Ballerini får han at vide, gør bare kør, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad der sker nede bagved. Og Tobias Lund ryger også med ned i det her styrt, og det var sgu lidt ærgerligt. Måske lå han lidt langt tilbage, men kunne måske på en god dag, og det gik lidt op af at have fået en tredjeplads, eller en top tre.
Han har stadigvæk pointtrøjen, Paul Manier. Vi kigger nærmere på alle trøjerne lidt senere, og du får også den samlede stilling, som er danske øjne. Ser lidt bedre ud efter dagens etape til Blockhaus. Hvis der er nogen, der ser godt ud, så er det alle dem, der støtter os på tier.dk. Og vi er dybt taknemmelige for, at I stiller op uge efter uge og er med til at bakke op om podcasten her. Og dermed jo også med hver evig eneste uge i konkurrencen om en Veluropa Cup eller andre fede præmier. Vil du deltage i lodtrækningen fremover, så er det nemt at være med. Og du støtter os som sagt samtidig, og beløbet det er valgfrit. Og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og gennem hele Giroen, der kører vi altså en fed ekstra præmie i samarbejde med Copenhagen Sprint. Tre gange undervejs, der trækker vi lod om to billetter til det nye VIP-område ved Sankt Hans Torv. Det er med mad og drikke. Det er to dage, lørdag og søndag, og præmien har en værdi af 5.000 kroner. Og er du ikke blandt de heldige, der vinder en af de her tre gange, vi trækker lod, så skulle vi hilse fra Copenhagen Sprint og sige, at det går altså som varmt brød, så nu er der under 100 pladser tilbage i den her VIP-zone, så skal du eller din virksomhed eller dine kunder have en fed oplevelse, så er det inde på copenhagensprint.com og book dine billetter nu. Og nu skal vi faktisk have fundet den første vinder af to VIP-billetter til Copenhagen Sprint. Men allerførst, Stefan, der skal vi lige have fundet dagens vinder af en kop.
Det skal vi, og dagens vinder har været med os lidt en nyere støtte. Nyere vil jeg nu ikke kalde det. Det er oktober 2024, så faktisk været med i noget tid. Men, men endelig ja. Vinder en kop. Tobias Eiberg.
Fedt. Jamen, tak for støtten, Tobias, og tillykke med din nye kop. Og så skal vi have fundet vinderen, Stefan, af to billetter til Copenhagen Sprint.
Det skal vi, og vinderen har været med faktisk næsten lige så lang tid, september 2024, så vinderen hedder Jan Johansen.
Fedt. Jamen Jan, du skal ind og se verdensklasse cykelløb i København. Håber du bor i København eller på Sjælland, eller at du tager turen fra et andet sted i Danmark for at komme ind og se det største cykelløb på dansk grund, når der køres Copenhagen Sprint. Så tusind tak til Tobias og Jan for støtten, og tillykke med jeres nye præmie. Og husk, at hvis du vil deltage i lodtrækningen her, så gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på Veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Tobias og Jan. Lad os lige komme omkring stillingen, som den ser ud lige nu, og vi kan lige lægge ud med den gule trøje, for, eller den gule trøje, det hedder den ikke, det hedder den lysrøde trøje i Giro d'Italia. Den sidder stadigvæk på Afonso Eulalio fra Portugal. Han kører for Bahrain Victorious. Jeg tror ikke, der er store chancer for, at han bliver Victorious i den store sammenhæng, når Giroen ender i Rom om to uger. Men ser man med danske øjne, så skete der jo ting og sager i dag, fordi Vingegaard har 6.22 efter ind i dag. Nu er han i gåsøjne kun 3.17 efter og indtager andenpladsen. Og så er det altså Felix Gall, der lige nu har tredjepladsen. Det er ikke Giulio Pellizzari. Han havde en skidt dag på kontoret i dag, tabte et minut og 15 til Jonas Vingegaard, så han er altså helt nede på femtepladsen, 4.28 efter Eulalio, men altså lidt over et minut efter Vingegaard. Felix Gall mistede selvfølgelig også lidt bonussekunder, så alt i alt er han 17 sekunder efter Vingegaard lige nu. Pointtrøjen, jamen den sidder på Paul Manier. Han har 130 point, og nummer to på den liste, det er Jonathan Milan, og så faktisk med David Ballerini på tredjepladsen, fordi han jo vandt den her etape. Tobias Lund Andresen er 6'er lige nu med 42 point, så altså lidt vej endnu, hvis han skal gøre sig håb om at vinde den lille pointtrøje. Og så bjergetrøjen, som jo er blå i Giro-sammenhæng, jamen efter dagens etape, der sidder den på Jonas Vingegaard. Han overhalede simpelthen lige Diego Sevilla. Sevilla har 60 point. Jonas 61. Og Felix Gall på tredjepladsen med 24. Men to trøjer til Jonas. Og ungdomstrøjen, jamen den sidder også på Jonas Vingegaard. Ej, det gas. Den sidder på Øvlarlio. Den konkurrence er han trods alt ikke med i, Jonas Vingegaard. Men her ligger Giulio Pellizzari på andenpladsen. Og så med din darling Kim, Giulio Pellizzari faktisk lige nu på tredjepladsen.
Mener du Rundell der?
Hvad sagde jeg? Jeg sagde Pellizzari. Jeg mener Mathis Rundell. Okay, undskyld. Ja. Det er fordi,
Kim har mange yndlingsrytter jo, så mange, det er svært at holde styr på.
Jamen, det er jo der er mange yndlingsrytter. Jamen, jeg tror, jeg nævnte Pellizzari et par gange der, så han er ikke både nummer to og nummer tre. Så du har ret, Pellizzari 2 og Rundell nummer 3. Ja, vi skal kigge fremad, fordi der er faktisk kun to etaper, inden vi er her igen. Vi tænkte, vi var nødt til lige at komme i luften i dag efter den her Blockhaus-etape og lige runde den af. Og det vil sige, at der køres lørdag og søndag, og så er vi faktisk tilbage igen med Veluropa podcast på søndag. To etaper, og det er jo ikke som om, Stefan, der bliver skåret ned på udfordringerne. 8. etape på lørdag har sådan lidt historie over sig. Rytterne starter i Chieti, en af Italiens ældste byer, og så er der 159 km til Fermo med en vild afslutning.
Ja, altså det er en ret spændende etape, synes jeg. Der er fire kategoriserede stigninger i den sidste del af etappen. Så jeg tror nok, at det kan skabe sådan lidt spænding blandt klassementsrytterne, men det er nogle bløde stigninger, vil jeg sige. Så det er også lige et spørgsmål, om der er nogen, der gider at forsøge at prøve at angribe, når det ikke er sådan alt for stejlt. Den sidste stigning op til Fermo, den er cirka 3,5 km lang, og så stiger den ret stejlt, men kun lige starten, de første 700 meter er sådan med 14%, men så flader den så ret meget ud de sidste 3 km. Ja, de første 700 meter.
700 meter med 14%? Altså, er du klar over, at ja, Kim han sidder for sved på panden bare og tænker på det?
Ja, det er jo sådan en lille Mur de Huy-agtigt, ikke? Så flader det så godt nok ud de sidste 3 kilometer.
Jamen, det er egentlig meget sjovt, fordi jeg undskyld, jeg afbryder dig, men det var fordi, jeg sad og tænkte, okay, er det sådan en etape, hvor de mest bjergstærke sprinter, de kunne komme med, men pludselig så sidder man og tænker, okay, det her, det kan jo ende i noget klassementskamp.
Jamen, ja, det kan det godt blive, men jeg synes, som jeg har læst...
Udbrud ligger den til gangen, ikke?
Det er klart. Jeg vil også sige, med den måde, klassementen ligger på lige nu, altså der er ret mange, der har tabt tid, og jeg tror ikke, at Jonas Vingegaard og dem, de tænker, at de skal ud og gøre en forskel på den her etape, og Eulalius Bareinholt, de kan egentlig bare... De skal bare sørge for, at der ikke er nogen, der kører hjem med over 5 minutter, så beholder de trøjen. Så jeg tror virkelig, der kommer til at være en gevaldig kamp for at ramme det her udbrud. Og fordi der ikke er nogen stigninger i starten af etappen, så bliver det også ekstremt svært at kontrollere det her udbrud. Så der skal Bahrain-rytterne altså være hurtige, eller de skal i hvert fald holde øje med en håndfuld rytter og se. Men nu er der jo så mange, der har tabt altså plus 5 minutter, at det er meget få rytter, de skal holde øje med. Så jeg forventer også en stor gruppe, der kører afsted, og et udbrud, der holder hjem. Men selve finalen kan blive ret spændende, fordi det er, som jeg læser det, små gader, brostensbelagt, så sådan, det kunne godt minde lidt om sådan noget, vi har set fra Strade Bianche op til Siena, smalle veje med brosten og nogle stejle procenter.
Virker i hvert fald til at blive en rigtig, rigtig spændende etape, rigtig, rigtig flot etape faktisk også. 9. og sidste etape på søndag er den sidste, inden anden hviledag. Den er på 184 km med start i Serbia og mål i skillegenten Alberto Tombas træningsområde Corno alla Scale.
Ja, det bliver en stor bjergetap, selvom det er sådan fuldstændig flat frem til den sidste stigning, men det er faktisk en stigning, der kommer ligesom i to hug. 11 km først, lille nedkørsel, og så 11 km igen. Jeg vil sige, det er først de sidste 4 km, der kommer til at være sådan rigtig stejle. Men det er altså en etape for klassementsrytterne, og så det eneste spørgsmål er, om Visma er interesseret i at køre den hjem til Jonas Vingegaard. Fordi ellers så tror jeg igen, at der kunne være muligheder for et udbrud.
Og dermed så skal vi til en helt særlig udgave af vores Power Ranking.
Power Ranking præsenteres af Power.
Fordi som du ved, så er Power med os hele vejen igennem, og dermed så har vi naturligvis også en... Ja, jeg plejer at sige dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking, men i dag er det faktisk ikke helt rigtigt, fordi knap vi skal se om Plesner. Hvad bare?
Ja, knap så dugfrisk.
Ja, vi skal egentlig se, Kim, om Plesner har power. Fordi, hvordan gik det egentlig med din power ranking for Blockhouse? Og vi kan jo starte med de tre, der fik 5 stjerner. Du havde Jonas Vingegaard etter.
Den jeg gættede rigtigt på Jonas Vingegaard, og så synes jeg bare, vi skal gå videre i udsendelsen.
Nej, det synes jeg egentlig.
Nej, det gik egentlig meget også, godt. Det gik meget også, godt. Jeg havde Pelizzardi og Felix Gall som de to andre på 5 stjerner, og det så da godt ud i starten i hvert fald, men så røg Pelizzardi ned på 4. pladsen, så de bliver 1, 2 og 4, de tre. Det er jo sådan set okay.
Når jeg kigger ned over din power ranking her, man så kan se, der er sådan 5x3 ryttere, så jeg er jo tidligere hockeymand og elsker ishockey, så sidder jeg ligesom og kigger på ishockeykæder.
Kæderne, ja.
Jeg vil gerne lov til at fremhæve anden kæden,
ja.
Fordi den ramte du faktisk ret godt.
Eller fjerdekæden, ja. Hvis man tager det op for, eller ned.
Ja, det er rigtigt, men ja. Dem der fik 2 stjerner i hvert fald.
Ja, Ben O'Connor, Derek G. og Mathis Rundell, det var næsten ud over første kæden, så var det helt klart den stærkeste, men jeg havde kun givet dem 2 stjerner. Jeg troede egentlig ikke så meget på Ben O'Connor, jeg ved ikke helt hvorfor, men han overraskede mig faktisk lidt. Og så
og blev femmer.
Og blev femmer, ja. Og så ellers så må man også sige, at...
Derek G, de kørte så fint tilbage, han bliver 8'er, Mathis
ja,
Rundell
og Rundell 6'er. Jo, som jeg jo egentlig havde fremhævet som en joker, tror jeg, tidligere, og havde lavet det her spiltip med top 10, så havde jeg jo sat ham lige lidt defensivt. Troede egentlig stadigvæk, at Michael Storer var lidt bedre end ham, men de byttede altså lidt om på rolle, at de lå meget sammen, kan man sige, på næsten hele vejen op, og så kørte Rundell fra Storer til sidst, og får den her flotte 6. plads.
Må jeg lige høre din 3 stjerner ja. Egentlig? Den var bare lige, kan du lige nævne dem? Hvem var det lige?
Ja, der har jeg Jai Hindley, der bliver 3'er, blandt andet.
Ja. Og er der flere?
Ja, Caruso, han måtte jo så desværre ned og hjælpe Eulalio, så han lå lidt for, så han ryger ned på en 18. plads, ikke? Og så er der Bernal, jeg ved ikke hvordan. Nu er det jo længe siden.
Så havde du store forventninger til
Bernal, nu er det jo længe siden, og jeg bliver jo selvfølgelig lidt, men som jeg sagde, jeg havde større forventninger til Timen Arnsmann end Egan Bernal, trods alt. Men jeg havde ikke troet på, at han ville få... Han siger jo, hvis vi skal være lidt seriøse også, hvilket vi også skal, så siger Bernal jo, at det problem, han har, er, at hans puls simpelthen slår alt for hurtigt, når de kører opad. Og det tror jeg, der er mange, der har prøvet, at det er et stort problem, når det går opad. Men det er måske et sjældnere problem for Bernal, men ikke mindst, eller ikke desto mindre et præsent problem for ham. Altså, han ser ikke... Han ser sgu ikke godt ud, og bliver 21 i dag. Det lugter ikke rigtigt af en topplads. Det kunne måske også endda, nu er han jo en kæmper selvfølgelig, en fighter, jeg kunne godt se for mig, at han enten sadler om og går efter etaper i den sidste uge, eller at han måske helt udgår, og så kører de bare efter Timen Arnsmann, som egentlig ser fornuftigt ud, og som jo også kører en god enkeltstart. Vi har 10'er i dag.
Jeg vil sige, det var sådan lige en gennemgang af, hvordan din power ranking den så ud her. Den næste power ranking, som vi skal have, det er på søndag, og der kigger vi jo altså frem mod tirsdagens enkeltstart, som bliver rigtig, rigtig spændende. Der er en kæmpe favorit i Filippo Ganna, men vi håber selvfølgelig også på, at Jonas Vingegaard, og for den sags skyld 2 andre danskere, Mikkel Bjerg og Johan Price Pedersen, de kører en fornem enkeltstart. Power holder altid åben på power.dk, og der er kæmpe udsalg lige nu med det, de kalder Crazy Days. Vi omtaler altid forskellige former for tv, fjernsyn, som du kan købe, men der er altså et hav af andre elektronikprodukter derinde. Så hop ind på avis.power.dk og find ud af, om der lige er noget elektronik, du står og mangler. Eller måske ikke mangler, men bare tænker, det var sgu da en god idé. For eksempel er der robotstøvsuger og kaffemaskiner på tilbud lige nu. Så hop ind og tjek Crazy Days på avis.power.dk. Det her var en særudgave af Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Inden vi skal have fundet vinderen i quizzen, så skal vi lige omkring lidt resultater rundt omkring fra, som ikke har noget med Giro d'Italia at gøre. Og vi kan da lige lægge ud med en Visma-rytter, som har haft lidt at juble over, Kim.
Ja, først vil jeg da egentlig gerne lige vende tilbage til dit power, fordi i seneste udsendelse sad du og promoverede tv, så jeg kørte derud i power her i løbet af ugen, og tænkte, jeg havde lyttet efter i Velropa podcast, og måtte lige ud og hente mig tv, så min Giro-oplevelse bliver bedre.
Men
hvad hedder det? Det er rigtigt, at Stefan fortalte jo om Filippo Fiorelli, der vandt for Visma i Troppo Lyon, og nu er det sejrsmaskinen Matt Brennan, der får kørt lidt sejr ind nede i det, man kan godt sige, lidt mindre etabeløb, Flèche du Sud i Luxembourg. Han vandt første og anden etape, og i dag var det så en holdkammerat, nu kan jeg ikke engang huske navnet, men Visma vandt faktisk også tredje etape i dag. Og det er jo, man kan sige, Brennan skal sådan lidt tilbage på sporet. Fik jo ikke den forrige sæson, som han havde håbet på, og nu starter han så lidt på lidt lavere niveau og tanker lidt selvtillid og skal til i gang igen.
Så hopper vi direkte videre til Ungarn, hvor der jo køres Ungarn rundt i øjeblikket, kan man kalde det på dansk.
Ja, og mens Paul Manier, han vinder i Giroen, så er Sudal Quickstep også godt i gang dernede. Tim Malier, han er i gang nede i Ungarn, vinder første og i dag tredje etape også. Og ret imponerende, han får comeback 22. marts efter den her skadespause i Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Der får han så ikke resultat, så vinder han skældepræs, så kører han Paris-Roubaix, der man nok ikke regner med, han vinder. Så vinder han runde for Limburg, så vinder han første og tredje etape i Ungarn rundt, så han vinder stort set hver anden løb, han kører i den her sæson. Og så Benoit Cosnefra fra UAE, formstærk, vinder anden etape i Ungarn.
Og til sidst lige et rytterrygte, eller to, Kim?
Ja, specielt omkring ham her, Mauro Schmidt, som vi jo har talt lidt om i løbet af foråret. En af de mest formstærke rytter gennem foråret. Startede som lyn og torden, og kørte også udmærket i klassikeren, schweiziske mester fra J.K. Alula. Han, ifølge ham her, transfer guru, kan vi godt kalde ham, Daniel Benson, der er han på vej hjem til Tudor, altså hjem til Schweiz, hvor Fabian Cancellara skulle være klar med lidt af en check på cirka 2 millioner euro i årsløn. Det er sådan set også okay, men
det er da fint.
Klasse rytter og schweizer, så passer måske meget godt, men en stor løncheck for et pro team, vil jeg sige. Og så melder Daniel Benson også, at Valgren, han gerne vil fortsætte karrieren. Det tror jeg nu, vi har været inde på, at det ikke blev den her omgang, at han skulle til at køre triathlon eller Ironman, som han jo havde sagt til os lidt. Så han er jo på kontrakt over hos EF, og han vil gerne være med fortsat også og fortsætte karrieren. Og så jeg, at han skulle være med i som en af de her faste elementer i aftenturen faktisk også i Tour de France. Så jeg går ikke ud fra, at han skal køre Tour de France, eller så er det...
De kører et nyt setup på TV2, så jeg også lige, ja. med tre eksperter undervejs. Den ene var Mads Würtz, den anden var Michael Valgren, og den tredje var...
Lars Bak, Kevin. Tror jeg måske.
Var det Lars Bak?
Ja,
så Valgren kommer i hvert fald ikke til at køre Tour de France, men kommer til at berige os med sin indsigt i løbet undervejs i aftenturen. Nu, der skal vi til noget, der er endnu vigtigere, for vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Stillingen er 11 til Michael, 10 til Kim og 7 til Stefan, og dagens spørgsmål drejede sig om Blockhouse. Jeg nævnte 8 rytter i starten, en kvinde og 7 herrer, der har vundet på Blockhouse, men hvem af dem er den eneste, der også har vundet Giro d'Italia sammenlagt?
Samme år.
Samme år. Jeg kan ikke huske. Hvad, er det Stefan, der har serveretten?
Jeg håber, der står det i mig. Jeg håber virkelig, det er mig.
Ja, det er det. Vi giver det til Stefan.
Du sagde det sidste, at det var min, og så missede vi begge to.
Ja, du får serveretten.
Så må det være min Stefan. Den her uge, ikke?
Ah, okay. Jai Hindley.
Godt
bliver
mit svar.
Ja, godt bud.
Som i øvrigt jo, det bliver jeg nødt til at nævne nu også, at som jo er i kontraktår og rygtes til Visma, og blev spurgt om det her forleden, hvor han svarede sådan rimelig kryptisk på det, så det kunne være spændende. De har jo også, de har jo løn nok til en rytter som ham, efter Simon Yates forlod dem, så det, der ville han måske passe meget godt ind. Men ja, han vandt jo på Blockhouse og vandt også Giroen samme år.
Det er korrekt. Det gjorde han i 2022. Og han er den seneste, der har gjort det. Men var der en før ham, Kim?
Men er det spørgsmålet nu, hvem der var den første, der gjorde det? Eller hvor
det er da fuldstændig korrekt. Det sagde jeg også. Hvem var den første, der gjorde det?
Og det har jeg misset så, må jeg sige.
Ja, det misser jeg faktisk også.
Ja. Jeg tror måske, jeg sagde den eneste. Så.
Ja, det tror jeg også, men det er jo, hvad du mener jo.
og det er jo egentlig åndssvagt, fordi jeg kom til at formulere spørgsmålet forkert, for det skulle være første, så det var kryptisk. Og i og med, at vi alle sammen ved, at Jai Hindley, han har vundet, så er det jo lidt noget lort.
Men det er derfor, jeg gerne vil have serveretten jo.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Godt. Prøv at høre. Det er
du
også
kan færre. Ikke ændre quizzen
prøv...
efter jeres svar.
Nej, jeg ændrer ikke quizzen. Jeg synes jo egentlig bare, at på en eller anden måde, så er det retfærdigt. Nu fik du sgu det point, du blev snydt for sidst. Så Kim, du på en gang komme med et svar. Ja, fantastisk. Godt gået, Stefan. Stensikkert point. Stensikkert point. Nå, ja, men der var egentlig nogle små sjove kommentarer til nogle af de her vinder undervejs. Jeg Hindley var selvfølgelig det rigtige svar. Vandt 9. etape i 2022 og vandt sammenlagt. Nairo Quintana har vundet, og Franco Pellizotti vandt i 2009, men hans sejr faktisk senere blev slettet på grund af doping. Så vandt i 1972, så synes jeg er lidt sjovt det her, José Manuel Fuente, han vandt en enkelt start til Blockhaus, som var på 40 km. Det var så den første af to etapper, de kørte den dag, for så kørte de lige en etape på 210 km bagefter. Ja. Mm. Og så i 1968...
Altså jeg siger, at det er Moreno Argentin, der den første gjorde det.
Vandt samlet? Mm. Ja. Er han det?
Nå.
Det ved jeg ikke.
Det ved jeg ikke. Det burde du
ikke. Tænker vi, du ved, hvis du
Franco, har spørgsmål. Franco Brodero i 1968. Jeg synes bare, det her det er sjovt også. Han vandt på 21. etape til Blockhaus, og det var den næstsidste etape. Det år blev der kørt en prolog og 22 etaper. Så det var sådan lidt crazy. Og så i 1967, Eddie Merckx vandt 12. etape. Det var hans første Grand Tour etapesejr i nogen som helst sammenhæng. Så det var bare lige sådan en lille hurtig rundown af de her forskellige. Et point til Stefan. Vi er tilbage på søndag, hvor vi kæmper om endnu et point, og det er vi altså efter 9. etape, og der kigger vi som sagt frem mod Giroens eneste enkeltstart, der køres på tirsdag. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale vores Giro Rute Special, hvor Giro Unikum, Michael Olrik Andersen, der altså stadigvæk fører quizzen, gennemgik årets etaper og fortalte om alt fra pastaretter til røvere og mafiamillioner. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Johus, og undertegnet finder du på Snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen Veluropa podcast, og tak til vores partnere Bygma, Betano og Power. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.